Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar. Karışkaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bugün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və ya belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Verilişi başlayır. Dinləyiciləri salamlayıram. Təqdimatçı həmişəki kimi mənəm İlqar Rəsul. Yenə ədəbiyyat, yenə ədəbiyyatda baş verən hadisələr və yaxud ədəbiyyata birbaşa dəxli olan həm də bazardan səciyyələnən məsələlər. Gündəmdədir, ona görə kitabın alınması məsələsindən bugün danışacağıq. İlk növbədə onu deyim ki, dinləyicilər canlı efirə qoşulmaq üçün telefonla 436-77-41-ə zəng eləyə bilərlər. SMS-lərini isə 050-744-10-17-yə göndərə bilərlər. Azadlıq Radiosu org.org saytında verilişimizi həm canlı dinləyə, həm də baxa bilərlər verilişimizə. Studiyamızda qonaqlarımızla bugün Azərbaycanda kitab niyə azalınır məsələsini müzakirə edəcəyik. Qonaqlarımız artıq studiyadadır, telefon bağlantılarımızda olacaq. İlk növbədə onu deyim ki, bu yaxınlarda Əli və Nino kitab mağazasında kitab satılırdı və bu dəfəki satışın xarakterik olmayan cəhəti o idi ki, kitabı yazıçılar satırdılar və bugün müzakirədə həmin kitabı yazıcının özündən al kampaniyasının satıcılarından biri olmuş Nərmil Kamal iştirak edir. Eyni zamanda həmin aksiyanı, belə desək, tənqid etmiş yazıcı Cavid Zeynallı və eyni zamanda həmçinin onlarla bərabər Azadlıq Radiosunun studiyasında Pen Klub verilişində Bakı Kitab klubundan Elçin Hüseynov iştirak edir. Telefon bağlantısında Türkiyədən Mais Əlizadə olacaq. Eyni zamanda kitab hobbisi kitab almaq olan gənclər bizə bağlanıb bu söhbətdə iştirak eləyəcəklər. İndi isə verilişə başlayırıq. Dinləyicilərə bir daha deyim ki, biz həm də Hötbirt və TürkSat peyklərində yayımlanırıq. Canlı dinləyə bilərlər. Pen Klub verilişi bir saat efirdə olacaq və həmişə həftənin dördüncü günü olduğu, hər həftənin dördüncü günü olduğu kimi bundan sonra verilişi sayta yerləşdiriləcək veriliş mətn olaraq, qısa mətn əlbəttə, eyni zamanda səs variantında və dinləyicilər vaxtında dinləyə bilməyən, yəni canlı efirdə verilişi dinləməyə vaxtı çatmayan, imkan tapmayan adamlar sonradan saytda bizi dinləyə bilərlər təkrar olaraq əlbəttə ki. İndi isə dediyimiz kimi söhbətə başlayırıq. Hər üçünüzə təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə və dinləyicilər bir daha deyim ki, Azərbaycanda kitab niyə az alınır? Niyə kitab alan azdır? Azərbaycanda kitaba marağı necə artırmaq olar? Bu məsələdən danışırıq. Niyə çap olunan kitablar çətin satılır? Problem kitabın keyfiyyətindədir, yoxsa oxucuda? Nərmin Kamal, ilk növbədə sizə müraciət edirəm. Niyə sizcə kitabın keyfiyyəti söz konusudur, türklər demiş, yoxsa bu onun deməli alıcısı məsələsindədir problem?
Bir neçə kateqoriya oxucu təbəqəsi var, hərəsinin də öz səbəbi var kitabı oxumamağa. Məsələn, bir kateqoriya oxucu var ki, amma baxsaq görərik bu kateqoriyaların heç biri demir ki, mən kitab oxumuram, bunu heç kim etiraf eləmir. Bəziləri deyir ki, mən kitab oxuyuram. Çünki soruşursan nə oxuyursan, deyir ki, din ədəbiyyat oxuyuram, məsələn, astrologiya oxuyuram. Bunlar xilas axtarırlar əsasən, cəmiyyətin çoxusu xilas axtarır. Dini fəlsəfə, ədəbiyyat ona görə populyardır. Kitab dükanlarında ön tərəflərə qoyurlar dini, psixoloji, belə deyək, astroloji ədəbiyyatı.
Bəlkə onu təbliğ edənlər daha fəaldır. Ola bilər belə?
Ha, ola da bilər.
Buyurun, davam edin.
Amma bir məsələ də var ki, belə bir dövr eyni ilə bizim bu dəyərlər çıxılmazlığa girib, insanlar yəni belə qalıblar çaşbaş, köhnə dəyərlər işləmir, yeni dəyərlər artıq şübhə doğurur. Bax, bu vəziyyət, bu qloballaşma vəziyyəti bir dəfə də olub bəşəriyyət tarixində. Məsələn, Ellenizm dövründə. Həmin vaxtda eyni ilə dini fəlsəfə ədəbiyyat populyar idi, nəinki bədii ədəbiyyat. Bir kateqoriyada oxucu var ki, onlar deyir ki, kitab oxumuram, çünki yazanlar pis yazır. Günahkar qarşı tərəfi çıxarır. Qulaq asanda görsən, haqlıdır. Məsələn, o deyir ki, mən televizora baxırdım, gördüm şair Qabil deyir ki, çimərlikdə göydən təsəvvür elədim ki, pul düşür. İnsanlar indi neyini əllər o pul düşsə, bunu təsəvvür eləyib bir dram əsəri yazdım, qoyuldu səhnəyə. Bax, belə-belə şeylər, xüsusən son vaxtlar yazarlarda ki, elatlıq var yazarların yazılarında. Bunlar da soyudur oxucunu. Bu bir kateqoriya.
İndi davam edəyərik. Siz bir də işarə edirlər ki, Elçin Hüseynov deməli efirdə də onun vaxtı az olduğuna görə onu dinləyək, görək bu məsələ ilə bağlı kitabı niyə kitab alan azdır. Elçin bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Niyə kitab alan azdır sizin fikrinizcə?
Mən təəssüflər edirəm ki, mən sizin studiyada indi deyiləm, yəni telefon bağlantısıyla qoşulmuşam. Nərmin xanımın dediklərin bir hissəsini eşitdim, bir hissəsini yaxşı eşidə bilmədim. Hər halda eşitdiklərimlə razıyam, o kifayət qədər yəni doğru məlumat verdi. Yəni əsasən burada bir faktor, hər hansı bir iki faktor deyil, burada kompleks faktordur və bunların hər biri özlüyündə təsir eləyir. Oxucuların, alıcıların az olmasına. Birinci növbədə təbii ki, hər yerdə qiymətdir. İstənilən malda, yəni istənilən çeşiddə birinci səbəb qiymətdir. Amma burada yəni başqa səbəblər var. Misal üçün, yenə də bəyat edeyim kimi, kitabı götürməsək, hər hansı bir başqa bir mal bura qoysaq, yenə də birinci növbədə durur onun nominal qiyməti. Sonra burada gəlir insanların, yəni məvacibinin az olmalı. Yəni, təbii ki, burada söhbət alıcılardan gedirsə, oxucudan yox, alıcıdan gedirsə, birinci növbədə qiymətdən sonra məvacibdir. Ondan sonra, təbii ki, üçüncü yerdə durur reklam. Kitabların reklamı aşağı səviyyədədir. Bundan da dolayısıyla təbii ki, zəncirvari səbəblər var. Hansı ki, reklam təbii ki, pul tələb edir. Kitabdan gələn gəlir də o qədər böyük deyil ki, onun səhv eləyəsən reklama. Təbii ki, burada başqa faktorlar var kitabların, Azərbaycanda nəşr olan kitablardan söhbət gedirsə, onların keyfiyyətinin aşağı olması, kitab keyfiyyətinin, nəşr keyfiyyətinin aşağı olması, maraqlı kitabların az olması, yəni dünyada kitablar görürük, ən azından kitab mağazalarında görürük ki, kitabların maraqlı, bir-birindən maraqlı kitablar çap olunur, götürək elə Rusiyanın özünü. Yəni o qədər maraqlıdır ki, yəni hətta uşaq belə, böyük belə onu götürüb vərəqləmək deyir, oxumaq deyir. Burada amma Azərbaycanda təsirlər belə deyil. Ən əsas səbəblərdən biri də vaxt. Vaxt, yəni insanların hazırda Azərbaycanda söhbət gedirsə, insanların vaxtı söhbət o kişilərdən gelir ki, o kişilə tutaq ki, kitaba bağlıdır, kitab oxumaq deyil. Onların vaxtı amma yoxdur vaxtı, çox o qədər azdır ki, o hətta onun məvacibi də artıqdır, onun qiymət də qan edirsə, istənən halda onun lap o kitabı oxumaq istəsə, onun vaxtı o qədər az qalır. olur ki, o vaxtı sərf eləmir onun kitabı.
Elçi bəy, hər halda bu kitab oxuyanları amma bekar adlandırmaq olmaz məncə. Və bir məsələ də var ki, indi bizdə bu analitik adlı bir dinləyici şərh yazıb və o bildirir ki, çoxları elə bilir ki, alıcılıq qabiliyyəti burada əsas rol oynayanlardan biridir. Kitabın, yəni qiymətinin baha olması, ona görə kitab deməli almırlar, oxumurlar. O hesab eləmir ki, bu belədir və misal gətirir ki, məsələn, Gürcüstanda alıcılıq qabiliyyəti, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti Azərbaycandan daha aşağıdır. Amma orada Azərbaycanla müqayisədə çox kitab alınır və oxunur. Əsl səbəb o hesab deyir ki, burada deməli gəncləri yəqin nəzərdə tuturub bizi deyəndə mənəvi cəhətdən öldürürlər, oxumağı tərk ediblər və s. Yəni bu kimi şeylər. İndi mən bilmirəm nə dərəcədə adama oxumağı tərk etdirmək olar, amma hər halda bu fikrə münasibətinizi bilmək istəyirdim. Alıcılıq məsələsi niyə onda Gürcüstanda alırlar belədirsə?
Bəy, mən sözümə bitirməmişdim. Mən axırıncı səbəb elə onu gətirirdim. Yəni gəncləri aşılamaq, yəni oxumağa öyrətmək, aşılamaq, bunları kitaba dəvət eləmək. Bizim funksiyamızın birinci yəni rolu ondan ibarət ki, biz kitabları oxumağa ölkədə o gənclər ki, deyirlər hər hansı bir formada, hansısa yerləri yoxdur oxumağa və s. Biz burada xüsus xidmətlər göstəririk bu səskidə. Ki gəncləri oxumağa dəvət edək. Təbii ki, mən bayaq deyəndə qiymət o söhbət alıcıdan gedir. Yox, o onun pulu azdırsa, satmırsa, o kitabxanalardan, bizim kimi klublardan istifadə edib yenə də oxuya bilər. Amma onda o gənclikdən onda o aşılanmıyorsa oxumağa həvəs, təbii ki, bu olmayacaq. Gürcüstanda da həmin söhbət gedir. Çox güman ki, orada artıq bizdən fərqli olaraq o aşılama gənc yaşlarında, o baş verib. Ona görə təbii ki, onlar bizdən bir qədər qabaqda gedir.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm sizə. Elçin, deməli, Hüseynov idi kitab klubundan indi telefon bağlantısında və Emin Aslanov, bayaq təqdimatda mən bir balaca yanlışlığa yol verdim studiyada kimlərin olması məsələsində. Hobbiniz kitab almaqdır. Niyə kitab alırsınız, hansı kitabları alırsınız, buna vaxtınız və pulunuz necə çatır onda əgər?
Yəni, hobbim təkcə kitab almaq deyil, həm biri... oxumaqdır. Çünki kitab almaq elə insanlar var ki, məsələn, seyvant alıb yığır ki, gəlib görsünlər. Yəni, bu şəkildə deyil, amma... Yəni,
sizi o cür təsəvvür eləmək.
Yəni, bir şey deyim, burada məsələn çox şeylər deyildi, kompleks yanaşılmalıdır, mən də razıyam. Məsələn, mən ona görə istəmirəm ki, ümumi danışım, yəni ümumi, biz problemi bilirik. Problemdən çıxış yolu mən istəyərdim daha doğru, çox üstündə duraq ki, çünki əsas problemdən çıxış yoludur. Baxın, məsəl üçün, mən özüm, öz şəxsi praktikamdan götürəcəm. Kitabı necə oldu ki, mən kitaba maraq yarandı. Məsələn, mənim bibim, mənə hər uşaq vaxtı olanda bizə nağıllar danışardı axşamlar. Və həmişə o nağılları qısada kəsərdi və bizə həmişə sabahsı maraqlı olardı o hadisələrin. Və biz onu həmişə həsrətlə gözləyirik ki, axşam gəlsin və o gəlsin danışsın, biz də ona maraqla qulaq asaq. Sonradan mən fikirləşdim ki, mənə əsas təsir edən nə məhz bibim olubdur mənim kitab marağımı. Yəni o bizdə belə deyək də kitab oxumaq adəti deyilən bir şey yoxdur. O da sözsüz ki, orta məktəbdən tutmuş ailələrdən gəlir. Yəni, heç bir, mən indi bilmir, inanmıram ki, yəni 90% mən inanıram ki, ailələrdə heç bir anı uşağına axşam yatağında və yaxud da hansısa bir vaxtda nağıl oxusun. Çünki, bilirsiniz, o nağıl da bir ədəbiyyatdır da, yəni onun bir növüdür. Oradan başlayır hər bir şey, maraq oradan başlayır. O yoxdur bizdə, o adət formalaşmayıb. Yəni, Nərmin xanım və yaxud qeyd elərdə o dəyərlərin dəyişməsi, bu da təsir eləyib. İndi söhbət gəlir ki, əgər o bu problemdən çıxış yolu, məsəl üçün, belə bir fikir var ki, ümumi bir belə fikir var ki, siz televiziyaların biz hamı səviyyəsini bilir, yəni kifayət qədər aşağıdır. 15 il müddətində televiziyalar bizə istədikləri şeyi sırıdılar, belə pis desək. Yəni, biz onu getdikcə qəbul elədik və axırda ilkin dövrlərdə mənim yadımda çox böyük etiraz vardı televiziyaların bu şovlarına, şov proqramlara, bu müğənnilər haqqında, onların həyatı haqqında çox ciddi etirazlar var idi. Amma sanki onlar onu bizə sırmağa başladılar, çünki orada gəlirli sahə idi. Yəni, getdikcə cəmaat onu qəbul elədi. Belə bir fikir var ki, tutalım kitabı təbliğ eləsən, intellektual verilişləri artırsan və s. və ilaxır, yenə də cəmaat qaçacaq ona, çünki cəmaat üçün maraqlı deyil. Mən ona razı deyiləm, o müəyyən bir müddət ərzində, deyək ki, 10 il ərzində bu real həqiqətə uyğundur. Yəni, 10 il ərzində təsdiqini tapar, amma 10 ildən sonra insanlar başladıqca ona öyrəşməyə başlayacaq. Mən nəyə görə televiziyadan birinci başlayıram? Çünki Azərbaycanda əksər əhali hamısı passiv seyircidir. Yəni o xoşu gəlir ki, otursun sakitcə və ancaq televizora baxsın. Yəni bizdə bu reallıqdır. Biz də həmin o rıçaqdan istifadə etməliyik. Biz məhz televiziyanın üstünə düşməliyik. Artıq bu düzü o məsələnin digər siyasi tərəfidir ki, televiziyalar müstəqil deyil və s. və ilaxır. Yəni bizdə hakimiyyət daha çox nəyə üstünlük verir? Bu artıq məsələnin digər siyasi tərəfidir.
Hər halda inanmıram ki, amma kitab verilişinə görə hansısa televiziyaya irad bildirilə və yaxud təzyiq ola, hə?
Təbii ki, əlbəttə.
Yəni kitab verilişinə görə o maraqlı deyil.
İstəsələr eləyə bilərlər yəqin.
İstəsələr eləyə bilərlər. Sadəcə burada bir iradə lazımdır və buna maraqlı olmaq lazımdır. Çünki bizdə başqa bu biznes deyək ki, liberal biznesdir. Yəni bu kapitalizm cəhətində bu da bir reklamdır. Yəni reklamdan. Məsələn, Colgate bizə ən müxtəlif cür reklam şəklində biz istədiyi şeyi sata bilər. Tutan diş pastası da. Biz sabah onun orijinal reklam görürük, gedib Colgate alıq. Deyir ki, hə, görürsən, kitab da həmin şeydir. O da bir, deyək ki, biznesin bir tərəfidir. Yəni, o da bir maldır və sən onu alırsan. Ola bilər ki, onun keyfiyyəti aşağı olsun və s. Yəni, bu şəkildə.
Cavid bəy, mən sizə sual verməmişdən əvvəl bir məsələni istədim. Deyəm, bu mənim yadımdadır ki, biz uşaq vaxtı kitab oxuyurduq və oxuduğumuz kitabları, deyək ki, Voynich üçün Ovodu və s. filan, Dostoyevski və bizim məhəllədə kitab oxumayan, ümumiyyətlə evində də hətta kitab oxumayan bir adam var idi və o bizlə taytuşuyduq uşaq vaxtlarımız idi. Nəyi oxuduyunuz deyəndə bir gün mən ona başlıqlı kitabını vermişdim və o kitabı oxuyub qutarandan sonra qayıdıb gələndə məndən bir neçə kitab istədi. Mən baxdım ki, heç cür bunun deməli dünya görüşünə, həyat tərzinə sığan kitab adları deyil. Bu hardan istəyir bunu? Dedim, kim deyib sənə onları? Mən falan məlum oldu ki, bu oxuyub qutarandan sonra kitabın arxasında baxıb bu yazısının hansı kitabları var və bunların siyasını götürüb və indi onları oxumaq istəyir. Nəyi demək istəyirəm? Yəni maraqlanmaq. Sadəcə ona istəyilmədi də ki, sən çoxlu kitab oxu. İstədi, verdik, oxudu və s. Amma bu yaxınlarda mən bir başqa hadisə ilə də qarşılaşdım. Deyək ki, Baron Münhausenin macəra Azərbaycanca buraxıblar. İndi əlbəttə mən antireklam eləmək istəmirəm və yaxud reklam. Sadəcə bir şey deyim, həmin kitabı mən görəndə jurnal şəklində biraz belə rəngli plan çox istədim ki, onu mənim oğlum da oxusun. Aldım və apardım, mən oxumuşam, qoy bu da oxusun. Amma bizim oxuduğumuz nəsr idi. Bu nəzm eləyiblər, şeir halında yazıblar. Və o uşaq ona qədər oxuya bilmədi və hələ də o bilmir ki, Baron Münhausen kimdir və nədir. Yəni çatdırmaq məsələsi mənə elə gəlir ki, orada bəlkə ola bilsin məhz o uşaq üçün, amma məncə yox. Effekt o dərəcədə alınmadı. Nədir bunların, nədir bu səbəb? Yəni, bunların yoluna qoymaqla kitabı, bu indi dediyim ki, məsələ, birini təbliğ eləmək, hansısa vasitə ilə və birində nə vermək, təklif eləmək, həll eləyir, yoxsa yenə də qalır şərtdə?
Bilirsiniz, əslində bu, Emin bəy, maraqlı bir məsələyə toxundu. Cəmiyyətdə, deməli, bu kitabın reklamı, kitabın təbliği hansı səviyyədə həyata keçirilir və biz bilirik ki, televiziyanın cəmiyyətə təsir gücünü əvəz edəcək ikinci bir vasitə yoxdur. Yəni, bu reallıqda həqiqətən də Azərbaycan xalqı əksər hissəsi, yəni bu insanların passiv seyircidirlər. Bu həqiqətən beləncidir. Və bir məsələyə diqqət eləyək. Bugün Azərbaycan teleməkanında hansı məhsullar reklam olunur? Müxtəlif sahələrdə və müxtəlif səviyyələrdə kitabdan başqa. Və biz fərz eləyək ki, bir layihə yazdıq, apardıq hər hansı bir televiziyanın, tutaq ki, rəhbərinin qarşısına qoyduq ki, kitabı təbliğ eləməklə bağlı bizim bir layihəmiz var. Xahiş edirik, buna efir verin, dəstək verin və biz bunu bu işinə məşğul olaq.
O sizə deyəcək ki, sponsor.
Sizi inandıram ki, sponsor məsələsi də bir yerdə. Və orada reyting məsələsi var. Televiziyanın ən pis məsələlərindən biri budur. Bir də istənilən telekanalın rəhbəri yaxud orada aparıcı şəxsinin özünü sığorta eləyəcək bir vasitəsi var. Bilirsinizmi, bu verilişlərə maraq yoxdur, reyting yoxdur. Və bütün bu məsələlər, bütün bu problemlər gətirib yükləyir ki, cəmiyyətdə kitabın təbliği aşağı səviyyə düşür. Bunlar faktlar. Amma burada bir siz o tərcümə məsələsi də var. Mən sizinlə tamamilə razıyam. İndi ola bilər ki, o siz adını çəkdiyiniz əsəri uşaqların səviyyəsinə uyğun olaraq nəzmə çəkiblər ki, bəlkə biraz daha yaxşı olsun, amma biraz kobud formada desək, göz düzəltmək
bir uşaqda effekt vermədi.
Effekt vermədi və sizi inandıram ki, o bir neçə uşaqda da effekt verməyəcək. Amma bilirsiniz, burada biz ictimai əsaslardan əsas danışırıq. Burada dövlət faktoru var. Çox ciddi bir məsələdir. Məsələn, mən sizə kitab, ədəbiyyat və teatrın bir müqayisəli bir deməli söhbətini açın. Məsələ nədir? Bu yaxınlarda Bakıda Beynəlxalq Teatr Festivalı keçirildi. Həmin festivalda Mədəniyyət və Turizm Nazirinin Mavini Ədalət Vəliyevin bir çıxışı oldu. Və həmin çıxışdan məlum oldu ki, 2009-cu ildə Azərbaycan teatrları 1.293.756 nəfər tamaşaçıya xidmət edib. Bu, Azərbaycan teatrı üçün həqiqətən çox böyük uğurdur və bu sevindirici bir faktdır. Və sual olunur, 10 il əvvəl Azərbaycan insanlarında teatr haqqında bir stereotip formalaşmışdı ki, teatrlara heç kim getmir, zallar boş qalır və nədən artıq 2009-cu ildə bu tamaşaçı problemi artıq həll olundu? Burada son 10 il ərzində teatr haqqında bir neçə dövlət səviyyəsində qanun qəbul olunub və teatrı bu sahəyə, bu vəziyyətə çatdırıblar. Yenidən bərpa olunub, repertuar dəyişilib, rejissorlarla müqavilə bağlanıb və s. və s. Yəni, bu bilavasitə dövlətin kitaba, dövlətin teatra göstərdiyi diqqət və qayğıdır. Və bu qayğıya, bu diqqətə Azərbaycan ədəbiyyatının bugün çox ciddi şəkildə ehtiyacı var. Azərbaycanda kitabın təbliği ilə bağlı müəyyən məsələlər görünür və mən bunu faktlarla deyə bilərəm.
Bəlkə yəni, Azərbaycanda bütövlükdə ədəbiyyatın problemi var. Çünki Azərbaycan kitabının oxunmasından
şübhəsiz ki, yəni burada ədəbiyyatın problemi var, amma mən nəyi demək istəyirəm? Burada dövlət səviyyəsində dövlətin bilavasitə dəstək verdiyi layihələr olub və mən faktlarla deyə bilərəm. Məsələn, Milli Kitab Mükafatı, bu yaxınlarda sərgi, beynəlxalq kitab sərgisi keçirildi. Yaxud tutaq ki, qeyri dövlət sektorunda tutaq ki, naşir olaraq Şahbaz Xudoğlu ən yeni ədəbiyyat seriyasını dərc eləyir. Yaxud Dünya Ədəbiyyatı jurnalı və 525-ci qəzetin bir layihəsi olan 525-ci qəzet kitab seriyası dərc olunur və ilaxır. Yəni, bu işlər görülüb. Amma bilirsinizmi, bu kitab Azərbaycanda ədəbiyyatın, kitabın vəziyyəti o qədər acınacaqlıdır ki, bu işlər kitabın cəmiyyətdə insanlar arasında nüfuzunu, o itirilmiş nüfuzunu yenidən qaytarılmasına bəs eləmir. Yəni, bu işdə bilirsinizmi, planlaşdırılmış kompleks işlər görülməlidir və sizi inandırıram ki, bunun nəticəsi ola bilər. Burada televiziyanın da rolu var, burada tutaq ki, mətbuatın da rolu var, burada dövlətin müəyyən tutaq ki, o resurslardan çıxış eləyib, o təsir qüvvəsində burada müəyyən rolu var. Tutaq ki, dünya ədəbiyyatı, 150 cildli dünya ədəbiyyatı çıxır və ən pisi odur ki, 1000 nəfərdən ibarət olan o abonentlərə, hətta mən üzv olanda 600 nəfər üstündə müəyyən müddət keçmişdir, çox böyük bir müddət keçmişdir. 600 nəfər hələ də orada 1000 nəfərlik, yəni o tutaq ki, o yer dolmamışdır hələ. Bilirsinizmi, Azərbaycanda bu təkcə Bakı şəhərində görür nə qədər yazar yaşayır, nə qədər şair yaşayır. Və belə çıxır ki, deməli, bu ölkədə heç yazarlar da kitab oxuyurlar. Məsələ bundan ibarətdir. Bir də o televiziyalar məsələsi də şübhəsiz ki, əgər imkan olarsa biz qayda.
Danışacağıq o məsələdən. Amma indi mən bir bu Türkiyədən telefon bağlantısında Mais Əlizadədir. Mais Əlizadə bu yaxınlarda Oxuz alında bir yazı vermişdi. Yəni əslində bu Azərbaycanda Türkiyənin səfirliyinin keçmiş attaşesi, mətbuat sözçüsü Ərturqutun kitabı, Ərturqut kitab yazıb, regionla bağlı əslində Azərbaycan hadisələri orada kifayət qədər özünə yer tapır, keçmiş hakimiyyət və həmin kitabdan parçalar var idi. Siz də yəqin ki, görmüşdünüz. Bu ilə bağlı biz bir reportaj da elədik və o parçalar da var idi, səslənirdi və s. Amma mən şəxsən özüm şahid oldum ki, bir neçə nəfər mənə zəng elədi və o kitabı hardan almaq olar deyə soruşdular. Mən dedim, o sadəcə tərcüm olunmayıb, bir neçə hissə cümlələr oradan götürülüb, verilib. Türkiyədə var, mümkündür, yəqin Azərbaycana da gələr. Və hiss elədim ki, artıq bir, deməli, bir günün o kitabla bağlı bir neçə, deyək ki, deyimi, hadisəsi və yaxud kiçik, qısaca bir reportajı və artıq proses getdi. Amma o televiziya səviyyəsində reportaj sözsüz ki, reportaj yox, ümumiyyətlə hansısa verici sözsüz ki, mən də razıyam ki, kifayət qədər iş görə bilər. Mais bəy, xoş gördük.
Salam İlqar bəy.
Eşitdiniz indi mənim dediklərimi, biraz əvvəl də studiyada danışırdı qonaqlar, sonuncu danışan Cavid Zeynallı idi. Kitabı niyə alınmır? Türkiyədə bu məsələ necə həll olunur ümumiyyətlə götürəndə? Kitab alan azdır mı? Azdırsa niyə azdır? Yəni, bunu hansı səbəblərlə şərtləndirirlər və yaxud alırlarsa alıcılıq qabiliyyətinin artırılmasına nə səbəb olur? Təkcə iqtisadi vəziyyət yoxsa başqa şərtlər var?
Bu, ümumiyyətlə, sistemin xarakteri ilə bağlı olan məsələdir. Yəni, sistem nə dərəcə sərbəstdirsə, oxucu da o qədər sərbəstdir, kitab ticarəti o qədər sərbəstdir, tablo ticarəti o qədər sərbəstdir, kaset ticarəti o qədər sərbəstdir. Yəni, sistemin özünün nə dərəcədə qurmasına bağlı bir məsələ Türkiyədə. Bu sərbəst sistemdir, bilirsiniz, Türkiyədə nəşriyyat aramsı sərbəst. Əlbəttə də dövlətin də Mədəniyyət Nazirliyinin çıxardığı kitablar var, daha çox Mədəniyyət Naziri çıxardır, klasik ədəbiyyatı çıxardır və yaxud da dövlətin xaricdəki xüsusilə siyasətinə uyğun olaraq, Türkiyənin tanınılmasına uyğun olaraq kitablar çıxardır. Bir ay qabaq Türkiye'nin Medeniyet Naziri Azadlı Radyosu'na müsaadesine demişti ki 100 milyon dolar bizim Türkiye'nin tanıtması için 2009 yılında biz pul karşılamışız. Bunun içerisinde de kitabın tebliğatına, yani Türkiye'nin haricdeki büyük kitap yarmarkalarında iştirakına hususi dikkat edilir. 2009 yılında Türkiye Frankfurt kitap yarmarkasının fəxri konağıydı ve Medeniyet Naziri de oraya gitti. Burada fərq olmur. Yani o yarmarkaları aparlarken bu yazısı ve bu hükümete müxalif mi, tənqid edir mi, yoksa tərif verir mi? Tərif demek elbette fərqli məsələdir o. Onunla bağlı Türkiye'nin yani xaricdə kitab, yani kitab nədirsə bunun təbliğinə çox əhəmiyyət verir dövlət. Bu dövlət siyasəti. O birisi isə xüsusi firmalar, özel firmalar, nəşriyyatlar ki uzun illərdən bəri fəaliyyət göstərən nəşriyyatlardır. Bunlar sərbəst nəşriyyatlar da var, bankların nəşriyyatları var, böyük holdinglərin nəşriyyatları var, qəzetlərin nəşriyyatları var və bunlar hamısı çalışırlar ki hər il İstanbulda keçirilən TÜYAP beynəlxalq kitab yarmarkası var, ora mümkün qədər çox yeni məhsullar çıxarsınlar. Nəşriyyatlarla söhbətləyəndə böyük nəşriyyatlarla hər ay ən az 10-12, 15, 20-yə qədər kitab çıxartan nəşriyyat var bazara. İldə yəni 150-200-ə qədər kitab çıxartan bazara nəşriyyatlar var. Dedim ki, bu sistem əgər sərbəstdirsə, liberal dəyərlərə, sərbəst bazar iqtisadiyyatının dəyərlərinə üstünlük verirsə, burada nəşriyyatlara dövlət dəstəyinə söhbət edə bilməz. Yazıcının kitabının dövlət tərəfindən çap edilməsindən söhbət edə bilməz. Yazıcının dövlət təqaüdünə məhkum edilməsindən söhbət edə bilməz, əgər belə demək mümkünsə. Bunun hamısının nəşriyyatla yazıcı, yəni sərbəst bazarda yazıcının münasibəti nəşriyyatla qurulur. Müğənninin münasibəti kaset firması ilə qurulur. Rəssamın münasibəti qalereyalarla qurulur və bir də bunlara əlavə olaraq bunların hüquqları müdafiələn, yəni nəşriyyatların, qalereyaların və yaxud da kaset firmalarının özlərinin qeyri hökumət təşkilatları var ki, bunlar hamısı özləri sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Dövlətin məqsədi dövlətin ədəbiyyata qayğı ola bilməz bu sosialist bir düşüncə tərzində. Dövlətin vəzifəsi bunun yolunu açmaqdır. Yəni qanunlar vasitəsilə, vergi sisteminin yumşaq olması vasitəsilə, xaricdə xüsusilə keçirilən yarmarkalara, yarmarkalarda iştirak edən özəl firmalara verilən dəstək vasitəsilə bu şəkildə ola bilər. Yəni
Mayıs Bey onda nəşriyyatların o səviyyəyə gəlib çatmasını mı gözləmək lazımdır ki, onların özlərinin imkanı olur, nəşr etdikləri kitabları reklam edirlər, satdırırlar, yazıcının haqqını verirlər və öz gəlirlərini də götürüb davam edirlər?
Bu milli gəlirin düzgün bölüşdürməsinə bağlıdır İlqar bəy. Yəni ölkədəki milli gəlir əgər düzgün bölüşdürülürsə, kitabı kim alır? Kitabı daha çox ziyalı təbəqədə, kitabı universitet müəllimləri, müəllimlər, doktorlar, yəni bir mənada dövlətdən yaxşı maaş ala bilən insanlar daha çox kitab alır. Əlbəttə burjuaziya da əgər ölkədə aristokrat burjuaziya yetişə bilirsə, bu da yenə sərbəst bazarla bağlı olan bir şeydir. Yəni burjuaziya kapitalizm, sərbəst bazar, kapitalizm demək də sərbəst bazar öz dinamikasından inkişaf edirsə, o eyni zamanda özünü, bunun təcrübəsi var Azərbaycanda. Məsələn baxanda Çar Rusiyası dövründə Azərbaycan müstəqil deyildi o vaxtı. Hacı Zeynalabdin Tağızadəyə baxanda bir şəxsi evi, bankı və yanında da teatr vardı. Yəni Türkiyədə bu şəkildə, yəni bu sərbəst bazarın qanunlarla əgər belə demək mümkünsə budur.
Televiziyalarda, orada televiziyalarda kitabla bağlı nəsə görürsünüz yoxsa yox?
Ha, kitabların təbliğatını aparırlar. Televiziyaların hamısının mütləq mədəniyyət və ədəbiyyat proqramları var. Bunsuz televiziyalar mümkün deyil. Siz də görürsünüz ki, böyük kanalların hamısında NTV, CNN, Türk kimi kanallardan orada daimi veriliş aparan ədəbiyyat tənqidçiləri vardır, ədəbiyyat şünaslar vardır. Ora yeni çıxan kitablar barədə yazıcıların özlərini dəvət edirlər, tənqidçilər fikirlərini bildirirlər. Bir də burada ən mühüm məsələ oxucu ilə münasibət məsələsidir ki, yəni sistemin sərbəstliyi bunu tələb edir. Oxucuların universitetlərdə tələbələrlə görüşləri, universitetlər müstəqil deyilsə əgər, oxucu kütləsi yaratmaq, gələcəkdə oxucu kütləsi yaratmaq çox çətindir. Ona görə də yazıcıların özləri bir mənada universitet tələbələrlə ünsiyyətə girməyə çalışırlar. Ondan əlavə nəşriyyatlar özləri imza günləri təşkil edirlər və yazıcılar o imza günlərində oxucular birbaşa ünsiyyətə girirlər. Yəni bazarın tələbini də görə bilirlər oxucular, yazıcılar nəşriyyat da görə bilir bazarın tələblərini və bu bir kompleks bir işdir İlqar bəy. Yəni cəmiyyətin özünün nə dərəcədə sərbəstdirsə, o dərəcədə də yazıçının oxucu ilə münasibəti və yaxud da nəşriyyatın bazarla münasibəti o şəkildə qurulur və o şəkildə inkişaf edə bilir. Başqa cür, yəni bir nəşriyyat getsin də Mədəniyyət Naziri. Mədəniyyət Naziri nə cür dəstək verir? Deyək ki, nəşriyyatın çıxardığı hər kitabdan kitabxanları alınır 300-500 ədəd. Belə bir statistik rəqəm versəyər. 1000 dənə kitab buraxılırsa, bir yazıçının 1000 müstəqil kitab buraxılırsa, bunun 300 dənəsini, 400 dənəsini Mədəniyyət Naziri müxtəlif kitabxanalarda alıb qoyanda o kitabın məsrəfi bu və ya digər dərəcədə çıxmış olur. Və ondan sonra nəşriyyatlar o kitabın təbliğatını rahat, reklamını rahat apara bilirlər. Ona görə də yəni münasibətlər bu şəkildə qurulur. Yəni dövlət müdaxilə etmir, o kitabı çıxar, bu kitabı çıxar, bu kitab iqtidara qarşıdır, bunu çıxara bilməzsən, bu kitab nəyə çıxdı? Baxın, bu gün cəzaevində olan adamlar kitablar yazıb göndərirlər. Bunu bir ay əvvəl yenə TÜYAP Beynəlxalq Kitab Yarmarkasının Azərbaycan Radiosunda biz işıqlandırdı. Həbsxanada olan adamların kitabları ən çox satılan kitablarıydı o İkçi Beynəlxalq Kitab Yarmarkasında. Yəni bu kompleks bir işdir. Yəni cəmiyyətin bir tərəfi milli gəlir düzgün bölüşdürülürsə əgər, kitaba pul verə bilən adam, tabloya pul verə bilən adam, kasetə pul verən adam, əgər milli gəlirdən payı düzgün dərəcədə ala bilirsə, özünə layiq olan dərəcədə pay ala bilirsə, bu da inkişaf etdirir bazarı da, yazıçının nəşriyyatının münasibətlərində kitab alınmasına da güc dərəcə təkan verir.
Mayıs bəy, çox təşəkkür edirəm. Mayıs Əlizadə idi indi Türkiyədən telefon bağlantısında kitabla bağlı oradakı vəziyyət və ümumiyyətlə bu işin necə təşkil olunması barədə məsələlərə münasibət bildirdi. Nərmin Kamal, çox gözlətdim sizi deyəsən. Satdınız kitab. Nə müşahidə elədiniz ki, siz onu bilmirdiniz? Məsələn, təsəvvür edirdiniz müxtəlif məsələlər, amma indi sizin üçün gözlənilməyən nələrsə çıxdı ortaya kitab satıcısı olaraq, həm də müəllif əlbəttə ki.
Mənim bir bloqum var və o bloqun statistikasını görə bilirəm. Məsələn, gün aşırı baxıram ki, bura neçə nəfər adam girib. Vacib deyil ki, oxuyub, amma ki, girib bura. Orada xətti şəkildə göstərilir ki, şaqül istiqamətdə, məsələn, bugün 60 oxucu çox oxuyub, yaxud sabah qəfildən eniş 0 oxucu. Xətt şəklində, məsələn, görmək olur bunu. Amma çox belə qəribədir ki, o xətti əmələ gətirən bir-bir nöqtələri mağazada görürsən və mən deyim ki, bu belə xoş his deyil. Məsələn, çünki biz niyə yazıcı olmuşuq, biz niyə sosial elmləri seçmişik? Çünki biz həkimlər kimi, məsələn, fərdi terapiya istəməmişik. Bir-bir pasiyent otağa gəlsin və s. Bu kabinet estetikası bizdən uzaq olub. Biz təsəvvür eləyib abstrakt bir ictimaiyyətə yazmaq istəmişik əsərimizi. Orada, məsələn, oxucu gəlir, oxucularla ünsiyyət biraz mənə qəribə gəlirdi, məsələn. Əvvəla, kitab dükkanının forması xoşuma gəlmədi. Azərbaycanın ən yaxşı kitab dükkanıdır, məsələn. Yəni, yeganədir də. Yəni bir,
adətən, dükkanlarından biridir deyirlər, digərlərini incitməmək üçün.
Bəli, digərlər deyəndə 8 dükkan var. Sovet vaxtı 140 dükkan olub Bakıda. İndi 8 kitab dükkanı var cəmsi. Bunların girirsən içəri, quruluşu aşağı-yuxarı eynidir. Bir-birinə oxşuyur. Amma məsələn, mən bu satıcı olduğum gündən daha çox heyrətlənmişdim. Mən ilk dəfə Bolonyada kitab dükkanına girəndə, orada kitab dükkanlarında hətta məsələn, apteklər kimi saat 6-da tutaq ki, bağlıdır dükkan, amma qapısında yazı var ki, filan küçədə filan kitab dükkanı açıqdır. 6-dan sonra gələnlər üçün gecə, məsələn, bəlkə də 24 saat, onu dəqiq bilmirəm, başqa bir dükkan işləyir. Üstəlik, bunun quruluşu elədir ki, sən girib oradan kitab almayıb çıxa bilmirsən. Yəni ki, məsələn, bir müəllifin haqqında filmlər, kitablar hamısı bir rəftə, tutaqlama, iki kitab alana, bir kitab hədiyə, belə-belə şeylərlə. Yəni, bizim indi oxucu bir əsr əvvəlki oxucudan fərqli olaraq həm də tamaşa istəyir, aksiya istəyir. Mənə Cavid bəy məsələn tənqid eləmişdi, tək məni yox ki, bu gənc yazarlar gediblər, kitab satırlar, iməkləyirlər
oxucunu. O xoş məramlı tənqid.
Bəli, əlbəttə, tənqid sözünün özündə bir xoş məram var. Amma mən fikirləşirəm ki, mən kabinet yazıcısı deyiləm, həmçinin mənim həmkarlarım. Kabinet yazıcısı məlum yazıcılarımızdır, yazıcılar birliyində. O xalqla adətən görüşmür, xalq onun qəbuluna gələ bilir, tək tük hallarda. Amma biz gənclərə daha çox aksiyaçılıq xas olmalıdır. Məsələn, mən bir məqaləni də yazanda özümü sosial bir aksiya eləmiş kimi hiss eləməsəm, onu sadəcə yaza bilmirəm. Mənə gəlir ki, bunun bir sosial təsiri olmalıdır. Söhbət ondan getmir, nə dərəcədə nail oluruq və s. Amma bu məqsədin özü. Ona görə də bu cür aksiyalar lazımdır. Belə Əgər bir 30-40 oxucu təəccüblənib və gəldilərsə, üstəlik Qurban Bayramı günü idi mənim çıxış elədiyim gün, oxucular bizi biraz ətə dəyişmişdilər. Amma gördüyüm odur ki, az oxucu oldu. Məsələn, öz kitabımdan 12 dənə satıldı, düz 4 dənə də xarici ədəbiyyat satıldı, düz 3 saat oldum mağazada, belə bir vəziyyət mənə eləgər, məndən sonra da çox böyük çıraş olmayıb.
Amma bir gündə 12 kitab, əgər belə davam eləsə, pis olmaz.
Yəni, biz olmasaydıq, heç daha az olardı da, mənə elə gəlir. Bax, belə-belə şeylərə məncə getmək lazımdır, açıq olmaq lazımdır bu cür aksiyalara. Necə ola bilir ki, məsələn, evimizin kondisionerinin forması dəyişib, avtomobillərin forması küçələrdə dəyişib, amma bu kitab, yazıcı işi olduğu kimi qalıb. Axı, bunda da nəsə dəyişiklik olmalıdır da.
Və oldu da. Hər halda ilkin üçün mən oldu. Baxırdım ilkin Facebookda da ki, bu barədə yazırdılar. Hətta mən özüm də demişdim gedərəm ora. Düzdür. Oradan da baxdım və belə anladım ki, məni satıcılar daha çox cəlb eləyir. Nəinki, deyək ki, tanıdığım deməli satıcılardır, o yazarlar. Bizdə Azadlıq Radiosunda da olublar. Və onların olmağı belə bir təsəvvür, mən də gedərəm. Sözsüz ki, həmişə olduğu kimi iş imkan vermədi. O bayaq deyildi ki, o vaxt oradan da üst üstə düşə bilmədi. Təəssüf edirəm ki, gedə bilmədim. Amma hiss elədim ki, o vaxt məhdudluğun içində hətta getməsəm belə düşündüm o barədə. Ona görə mənə elə gəlir ki, müəyyən qədər orada effekt var idi, əgər davamlı olarsa. İndi nə qərara gəlinib bilmirəm. Emin Aslanov, sizin ümumiyyətlə dostlarınız necə? Alırlar, oxuyurlar, alırlar. Rəfə düzürlər, yoxsa ümumiyyətlə almırlar, nə rəfə düzürlər, nə oxumurlar?
Dostlarım deyəndə, yəni məndə təbii ki, oxumayandan mənim dostluğum biraz tutmur. Yəni, bu təbiidir məncə. Yəni, ona görə də qurğum oxuyandı. Ətrafım mənim oxuyan uşaqlardı. Xüsusən, mən nəyi demək istəyirdim? Məsəl üçün, bu təbliğat məsələsinə bir də qayıtmaq istəyirdim. Tutalım, məsələn, fikir vermişsə, ABŞ prezidenti Barack Obama, məsələn, uşaqlarında nə sağlandı və özü nə sağlandı, onu reklam eləyir bir növ. Yəni, cəmiyyətə o təsir eləyir. Sözü nəyə gətirmək istəyirəm? Sözü, yəni, indiki cəmiyyətdə hamı nəyisə ideolaşdırır, yəni kimisə onu başlayır yamslamağa və ona baxır hərəkət edir. Tutam ki, bizdə Kurtlar Vadisi çıxdı, mənim bir müddət keçdi. Açığı deyim, məsələn, mən baxdım düzdür, bir-iki seriyadan sonra gördüm ki, bu təkrardır, amma yenə də, məsələn, məndə conspiracy theory deyilən bir şey vardı, yəni gizlilik nəzəriyyəsi. Ona qarşı məndə maraq oyandı, yəni sırf bu, həmin o kinodan gəldi. Bu insanlar onunla bağlı. Mən getdim Nil mağazası şəbəkəsinə, oradan aldım bir neçə kitab, düzdür, oxudum 3-4, amma sözüm ondadır ki, düzdür, mən onu sonra qəbul eləmədim, amma yəni söz ondadır ki, mən getdim aldım o 3 kitabı. Yəni orada insanların, məsələn, bizdə də məsələn fikir verdim ki, o gizlilik nəzəriyyəsinə maraq xeyli artdı. Bir neçə ətrafımda insanlar tanıyırdım ki, heç oxumurdu, amma yəni sırf ona görə getdilər o kitablardan aldılar, oxudular. Yəni bu da önəmlidir. Bir də ətraf quruğa, yəni ətrafıma gələndə, yəni başqa
çevrəmə gələndə
düzü məsələn bu Facebook şəbəkəsi çox önəmlidir. Doğrudan bu alternativ fikir kimi. Burada həm sən yazırsan, həm yazırsan,
həm verirsən, həm alırsan.
Mən orada məsələn öz səhifəmdə mən həmişə təbliğ edirəm. Tam Axşin Yeniseyi də təbliğ eləmişəm. Nərmin Kamaldan məsəl üçün bir fraza götürüb yazmışam ora və yazmışam ki, mütləq alın oxuyun. Yəni orada məndən dost olan insanlar maraqlanır. Məsələn, Markezdən bir şey yazıram, o insanlar deyir, doğrudan bunun Azərbaycan dilində, mən deyə yazam ki, hə, Azərbaycan dilində deyəsən, bu çap olunub. Yəni, çap olunacaq, yoxsa dəqiq bilmirəm. Yəni, orada elə bir şey var ki, çevrilib də Azərbaycan dilində. Yüz ilin tənhalığı.
Məsələn, o
maksimum çalışıram ki, mən də maksimum çalışıram ki, orada nəsə eləyə bilərəm. Və bir çox insanlar var ki, məsələn, mən görmüşəm Facebookda, onlar bu sosial şəbəkələr, Twitter olsun, orada həmin insanlar onu təbliğ eləm. Bu da önəmlidir, yəni, təbliğat mənasında. Təkcə, yəni, atmaq olmaz ki, tutalım ki, televiziya görsün, dövlət görsün. Bir də bu dövlət məsələsində mən də razıyam. Bu liberal iqtisadiyyat tamam başqa şeydir. Azərbaycanda bu iqtisadiyyat bazar iqtisadiyyatı deyilən şey həqiqətən də bazardır elə. Yəni söhbət orada gedir ki, o sistem liberal deyil. Burada yəni ki, hansısa nəşriyyat, burada gərək gəlir, maraq olsun. Maraq yoxdur bizdə. Yəni Türkiyə ilə müqayisəsi mümkün deyil. Bizdə maraq yoxdur. Yəni orada gəlirli sahə deyil də maraq yoxdur.
Deməli, marağa da işləmək lazımdır belə çıxır ki, və dinləyici yazır, anar, bu doğrudan da çox üzücü haldır. Biz həm çox az oxuyuruq, həm də çox az kitab alırıq. Kitabın az alınmasının əsas səbəblərindən biri elektron kitabların daha geniş yayılmasıdır. İndi artıq insanlar girib internetdə dünyanın hər hansı kitabxanasından kitab götürüb oxuyurlar. Bu həm daha ucuza başa gəlir, həm də vaxta qənaət etmiş olurlar. Anar yazırdı bunu. Ve növbət suala keçməmiş dinləyicilərə bildirim ki, 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyib canlı efirə qoşula bilərlər. 050-744-10-17-yə SMS göndərə bilərlər. Canlı efirdəyik. Həm görüntü olaraq, həm səs olaraq Hotbit-də və Türksat-da da bizi dinləmək mümkündür. Və Cavid Zeynallı, siz ümumiyyətlə aksiyaların əleyhinəsiz, yəni sözsüz ki, konstruktiv mənada mən bu əleyhinə sözünü işlədirəm, tənqid etdiyinizə əsaslanıb deyirəm. Yoxsa onları müəyyənləşdirirsiniz, bölürsünüz, hansılar daha effektli olar, hansılar olmaz. Buyurun.
Yox, bilirsiniz, mən aksiyaların qətiyyən əleyhinə deyiləm və ola bilər onu deməli formaları bölmək olar hansı şəkildə. Olsun, sadəcə mən Nərmin xanımın deyir ki, tənqid eləmişdim filan, mən nəyi demək istəyirəm? Həmin aksiyada mənə ağrıdan bilirsiniz nə idi? Ədəbiyyatın bu vəziyyətə gəlib düşməsi idi, böyük anlamda. Məsələ onda deyil ki, Nərmin Kəmal, Günel Mövlud, Sahilə İbrahimova gedib kitablarını satdılar. Yaxşı illər, bu çox normal və çox yaxşı bir haldır. Mənə ağrıdan odur ki, bu insanlar, bura gələnlər bunun öz dost tanışıdır, öz ətraf çevrələridir. Niyə kənardan insanlar gəlib almırlar? Bəs niyə görə rus dillilər gəlib kitabları alırlar, Murakamini alırlar, Koelyanı alırlar, digər müəllifləri alırlar? Amma bizim oxucular gəlib, sadəcə tələbə yoldaşı, yaxud tutaq ki, qohumlarından kimsə 3 nəfər, 5 nəfər gəlir, kitabı alır və tutaq ki, oxucuda, yazısı da deyir ki, xahiş edirəm ki, olar, mənim kitabımı alın, bugün mənim aksiyamdır filandır. Bilirsiniz, mənə yəni ağrıdan ədəbiyyatın bu vəziyyətdə olmağıdır. İkinci bir məsələ,
ədəbiyyatın oxucunun yoxsa nəyin?
Yox, yəni ədəbiyyatın bu vəziyyətdə olmağı, eyni zamanda həm də oxucunun bu vəziyyətdə olmağı və oxucu məsələsinə qayıdaq. Bizdə bəlkə də bir mənalı qarşılanmaz mənim bu sözüm. Bugün 21-ci əsrin Azərbaycan insanının oxu vərdişi, oxu səviyyəsi 20-ci əsrin əvvəllərindəki o cahil və geri zəkalı bir durum var idi ki, hətta o səviyyəyə gəlib düşüb. Bilirsiniz, o dövrdə insanlar var idi ki, məsələn, yazıçılar var idi ki, sovet yazıçıları o vəziyyətdən çıxarda bildilər və hətta 600-700 səhifəli romanlarını ədəbiyyat olmasa belə oxuda bildilər cəmiyyətdə və insanlarda bir oxu vərdişi anlayışı deyilən bir şey yarandı. Bax, bugün Azərbaycanda onu yaratmaq lazımdır, onu yaratmaqda yazıçıların boynuna düşür. Nəyə görə bugün Azərbaycanda dini ədəbiyyat oxunur, bunun təbliğatı öz yerində? Nəyə görə Qaraskopa aid kitablar daha çox oxunur, amma ədəbiyyat oxunmur? Yaxud məsələn, bugün Azərbaycanda Şahbaz bəyin həmin bu çap elədiyi, bax bu seriya ki var, metroda satılmır, siz təsəvvür edirsiniz mi? Gedin metropolitenin istənilən köşkünə soruşun, yoxdur. Niyə görə? Amma Şahbaz bəyin əlində şübhəsiz ki, bu müxtəlif reklam eləyə bilərdi. Yəni, amma mən başa düşə bilmirəm, niyə yoxdur bu? Metroda da insanlar çox kitab alırlar, həqiqətən bu faktdır. İkinci bir məsələ, yazıçılar nə yazmalıdırlar? Artıq ədəbiyyatda, şübhəsiz ki, bu yazıçının öz fərdi işi də, insanlar artıq o fəlsəfi, mətnaltı mənalarla yüklənmiş filan əsərləri həzm eləyə bilmirlər. Buna qədər yazıçının borcu olur ki, hər hansı bir hadisəni uydurub, hətta ədəbiyyat olmasa belə bunu yazmaq və bunun vasitəsilə oxucu cəlb eləməkdir. Biz bax bugün Azərbaycanda ona həqiqətən ehtiyac var. Bax mən tutaq ki, bir ikinci bir statistik rəqəmi deyim. Azərbaycanda mən verilişə gəlməmişdən və statistik komitəsindən bir rəqəmi dəqiqləşdirdim. Azərbaycanda 130 minə yaxın tələbə təhsil alır ki, bunun təxminən 90 mini Bakının payına düşür. Və siz təsəvvür edin, hər hansı bir yazıçı ağıllı tərpənib də həmin 130 min tələbənin 5%-ını öz oxucu kontingentinə çevirə bilsə, bu təxminən 6.000-6.500 nəfərdən ibarət oxucu deməkdir. Azərbaycanda hər hansı bir yazıçının kitabı 6.000-7.000 arası satılarsa, bu yazıçının artıq nə oxucudan, nə mənəvi, nə maddi deyilən problemi mümkün deyil. Yəni, buradan gələn gəlir, bu yazıçının istənilən tutaq ki, o ehtiyaclarını təmin edilir, mənəvi və maddi. Burada reklamın da məsələsi şübhəsizdir. Azərbaycanda təsəvvür edin, Colgate-in reklamı gedir, Arağın reklamı gedir, metrolarda o ifadəni işlətmək istəmirəm. Bir reklam var ki, hətta yəni bu tibbi nöqtəyi nəzərdən, onun reklamı gedir, amma kitabın reklamı getmir. Təsəvvür edirsiniz, burada yazıçının buna imkanı yoxdur. Yəni bu faktdır. Azərbaycanda yazıçı əgər 500 manat pul tapıb, kitabı reklam eləyə bil, kitabı çap eləyə bilmirsə, televiziya reklamından ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz. Nəyə görə? Çünki televiziyada baxımlı vaxtlarda, o toq axşam saatlarında 1 saniyə reklam 20 manat deməkdir. 10 saniyədən ibarət, gəlin biz video reklam çarxı çəkək, televiziya verək və deyək ki, bir gün ərzində tutaq ki, bunu reklam edin, 200 manat pul deməkdir. Bunu hansı yazıçının maddi imkanı buna yol verir?
Bəlkə yəni, yazıçı televiziya... olub da borç götürüb, məsəl üçün deyirəm, indi mən öz düşündüyümü, kömək edərsiniz mənə, yanlış olsun. O 200 manatı vermək, əminsənsə, məsələn deyirəm də, o 200 manatı götürüb verirsən, haradasa, yəni mənim ağlıma gələn də, primitiv, düz deyil.
Bir dənə 200 manatla məsələ həll olunur.
Orada bunun... bir televiziyada o göstərilir, al satılır kitab. Necə baxırsınız, yaxşı kitab, məsələn, o əmindir buna.
Yox, siz bir dəfə o 200, məsələ 200 manatlı deyil, o reklam çaxı bir dəfə tutaq ki, efirə getməyin 10 saniyə ilə heç nə həll olmur. Azərbaycan reklam, televiziya məkanında reklam şirkətlər var ki, aylarla reklam eləyirlər. 20 saniyəli video çarxları, reklam çarxlarına. Və bu da cəmiyyətə təsir eləyir. Amma kitab axı yazıcı, ümumiyyətlə bu absurd deyə bu haqda danışmaq.
Mən bir
yazıcı bunu eləsə.
Mən bir bu yaxınlarda bu parlament seçkilərində bir mənzərə müşahidə elədim. Deməli namizədlərdən biri, indi sözsüz ki adını çəkmirik, cavan bir adam, onun sözsüz ki maliyyə imkanı bildiyimiz qədər o qədər də deyildi digərləri ilə müqayisədə, xüsusilə də bir neçə dəfə deputat olmuş adamlar var, xüsusilə imkanlı adamlar var ki, qoşulurlar bu seçkilərə və onların həm reklam olunmaq, istər televizorda danışmaq mı və yaxud qəzetlərdə və s. çıxmaq imkanları genişdir. Onların qarşısında çox cüzi məbləğ və heç nə eləyə bilməyəcək məbləğ, amma orada bir maraqlı müşahidə var idi. Dostları, onun yaşıtları, deyək ki, tələbə dostları filan. Onlar o əllə olan kiçik vəsaitdən çox belə deyək ki, səmərəli istifadə edirdilər. Metronun qarşısında düzülürdülər, plakatlar nümayiş elətdirdilər. Sözsüz ki, onu o kəndlər bunu pulsuz eləyirdilər. Necə fikirləşirsiniz? Bəlkə yazıçının da oradan da belə dostlara, belə ətrafa ehtiyacı var və heç bir qəbahət deyil ki, deyək ki, kitabı hansısa, bu da bir aksiya ola bilərmi ki, kitabı deyək ki, o seçici namizədi reklam elədikləri kimi, yəni təbliğ elədikləri kimi daha doğrusu, əldə o dediyiniz metroda kitablar gəzdirirlər və yaxud metronun qarşısında və yaxud haradasa kütləvi adamlar olan yerdə və yaxınlaşıb təqdim edirlər. Məncə buna görə kiməsə incimək və yaxud ona incitməzlər də bəlkə.
İncitməzlər, amma bilirsiniz, bu seçki məsələsi tamam başqa məsələdir. Yəni bu kitab məsələsi.
Amma mən sizə deyim ki, dini kitabları özə deyək ki, ənənəvi Azərbaycanın mənsub olduğu dinlik deyil, bilirsiniz özünüz hansı dinlər, bir müddət əvvəl hətta sahil bağında və digər yerlərdə qızlar, oğlanlar, cavan çox mədəniyyətlə yaxınlaşırdılar, təqdim edir, hətta adam almayıb gedəndə belə mən olurdu ki, almırdım, istəmirdim və bildirirdim ki, ya veriblər artıq və yaxud da ki, mən falan kitabı alardım, yəni öz dinimizə məxsus mu və s. Adam hətta o münasibətə biraz da deyək ki, belə indi bəlkə başqa ifadə tapmıram, xəcalət çəkirdi ki, gərək alaydım, yaxşı düşmədi. Yəni, mən anlatmağı deyirəm, onların yaxınlaşıb təqdim eləməyin. Bəlkə eləmək
olar. O işləri o hər hansı bir qurum həyata keçirir, yəni bunun da maliyyə maraqları var. Axı, bu yazıçının dostu bir gün elədi, iki gün elədi, bu davamlı ola bilməz. Bilirsinizmə, mən tutaq ki, kimsə mənim imkanım olsa mən onu eləyərəm. Tutaq ki, kitabım çıxacaq bu yaxınlarda və mən o reklam vasitəsindən istifadə eləyə bilərəm. Amma mənim dostum bir gün eləyər də dostumdur, iki gün eləyər. Axı, mən kimisə deməli pul adam tutub reklamımla məşğul olmalıyam. Bilirsiniz, bu o xırda məsələlərdir. Əslində o məsələyə yanaşma da, nə bilim, mənə elə gəlir düzgün bir şey deyil. Siz bu kitabın yenə də deyirəm, yazıçı özünün bu imkanı xaricində deyə bir kitabın öz reklamını müəyyən qədər eləyə bilərə razıyam. Məsələn, mən təxcir saqlar bilirəm ki, o vasitə ilə az bir deməli vəsait pulla kitabı reklam eləmək olar. Amma yenə də deyirəm, mənim yaxud digər cavidlərin, yazar cavidlərin bu imkanı xaricindədir ki, o böyük mənada bu kampaniyanı qursunlar. Yəni, bu məncə mümkün olan bir şey deyil.
Aha. Emin Aslanov, kim oxuyursunuz axır vaxtlar? Bax, indi kitab oxuyursunuz.
Axır vaxtlar, valla, məndə belə bir adət formalaşıb ki, məsələn, bir kitabı oxumuram, bir neçə kitabı oxuyuram. Məsələn, axırıncı oxuduğum Çak Palahniqdir. Ondan sonra Edgar Allan Poe var. Onu oxuyuram. Paralel oxuyuram, yəni bədənsə. Bu...
Haradan eşitmişsiniz ki, onları oxumaq lazım idi? Məsələn deyirəm.
Məsələn, məsələn çox maraqlı yerə toxundunuz. Nədən eşidirəm? Mən hər halda oxucu kimi mənim bu maraqlıdır yazarlar ki, mən haradan eşidirəm. Məsələn, mən Viktor Pelevini Bu şey Azad Yaşar səhv eləmirəmsə. Onun bir postmodernizmlə bağlı bir balaca kitab çıxmışdı. Bu Allah Torandan eşitdim mən bunu. Allah Torandan eşitdim bu internet vasitəsindən. Sonra o həmin o kitabı tapdım. Onun içində o müasir Rus yazarlarından qısa parçalar vardı. Məsələn Viktor Pelevini oradan tapdım. Vladimir Sarokini oradan tapdım. Yəni bunun vasitəsilə mən artıq onların kitablarını əldə elədim. Bir də məsəl üçün mən güvəndiyim insanların, yəni zövqünə güvəndiyim insanlar mənə deyirlər ki, məsələn belə bir yazısı var. Bunu oxumaq mütləq lazımdır. Və yaxud da dediyim kimi o Facebook, sosial şəbəkədən bunu eşidirəm və ya eləyirəm. Və yaxud da olur ki, məsələn, Seymur Baycan, məsələn, hesab eləyirəm ki, onun çox yaxşı zövqü var. O məqalələrində bəzən misal çəkir, məsələn, mən ona uyğun geri baxdarıb o kitabı tapıram. Düzdür, yəni mən bir şey də deyim, məsələn, Azərbaycanda kitab qıtlığı da var. Yəni kim nə mənada? Məsələn, mən axtarırdım ümumi bütün dünyanın fəlsəfi şeyi. Yəni bu Yunan fəlsəfəsindən tutmuş, məsələn, tutalım Hindistandan tutmuş. Mən axtarırdım ki, bunları əldə edəyəm və sıfırdan başlayan bunları oxuyam. Çox istəyirdim bunları, amma təəssüf ki, mən onları tapa bilmədim. Bunun Azərbaycanla tərcüməsi qalsın bir tərəfə. Yəni rus dilində fəlsəfə belə mən onları əldə edəyəm.
Adlı bir kitab var, amma müəllifindir birdən yanılaram. Məncə orada lap əvvəldən başlamış, kifayət qədər qalın kitabdır və var.
Yox, yox, onlar haqqında məlumat yox. Ümumiyyətlə onların yazdıqları. Aha. Başa düşürsünüzmü? Yəni bu kitab qıtlığı da var. Bir də bu kitabın bir detallarına da mən dəyinim. Məsələn, mən girirəm mağazaya, mağazada necə kitab alıram? Tutam 4 dənə kitab alıramsa, onun üçün kimdənsə və yaxud da hansısa bir formada eşitdim yazısı olur. Birini isə özüm kəşf eləyirəm. Yəni öz aləmimdə hesab eləyirəm ki, mən onu kəşf elədim. Yəni bir yazısını eşitmədiyim, heç vaxt yəni tanış olmadığım birini əldə. Onu necə əldə eləyirəm? Onu sırf o kitabın üz qabığına görə eləyirəm. Başa düşürsünüzmü? Məsələn, Yapon yazısı var, Rumi Murakami. Məsələn, bu insan sadizm, mazoxizm, sadomazoxizm yazır. Mən o kitabın üz qabındasam, o bir kitab vardı, piercing. Üstündə bir qız qadın şəkili vardı. Düzü mən, yəni 12 kitabını aldım, oxudum, bəyənmədim, amma o aldırdı mənə. O aboloşko, o üz qabıq mənə aldırdı.
Məsələn, tamamilə doğrudur.
Yəni mən də istəyirəm, məsələn, girəm Azərbaycan yazıçılarının adını da çəkəcəm. Bu xalq şairi Zəlimxan Yaqub. Girib kitabına baxıram. Bu adam qalistukda, ayağını qoyub arxada məhz Photoshopla eliniblər bunu yəqin ki. Ayağını qoyub bir dənə daşdır, yoxsa nəsə taxtanın üstünə və belə qoyub, belə tutub, arxada da şəlalə və bilirsən ki, bu qalistukla, bu şah, mən onu heç vaxt ala bilmərəm. Başa düşürsünüzmü? O mənə, o mənə çatmır. Məsələn, amma tutalım, Həmid Erişçinin bir kitabı vardı, şeirlər kitabı. Düzü mən, məsələn, oldum, oxudum, bəyənmədim. Amma söz ondadır ki, mən onu aldım. Niyə aldım? Çünki onun üz qabığında eseri ilə bağlı maraqlı bir... Yəni, orada bir simbolik şey verilmişdim, üzüm maskalı belə bir şəkildə, dəqiq yadımda deyil kitabın adı. Yəni, onu mən aldım. Niyə aldım? Çünki onun üz qabığına görə aldım.
Aha, amma o yəqin çox alışdıqlığını da alanlar olur. Hər halda zövqlər müxtəlifdir. İndi nə qədərəsədə çox az, bu əlbəttə ki, başqa
məsələyə. O məsələyə də toxuna bilərim. Yəni,
başqa vaxt yəqin ki, danışacaq. Nərmin Kamaldır. Yazmaq yoxsa yazmamaq. Alanlarla bağlı danışdıq. Nəşriyyatlar hələ, yəni Bəyax Mais Əlizadə ki dedi, o səviyyəyə gəlib çatmayıblar. Bu deməli vəziyyətdə nə etməli?
Bilirsiniz, bu vəziyyət yazıcıya ciddi təsir eləyir. Məsələn, mən özümdən bir nümunə verim. Mən Azərbaycan dilində yazdığım kitaba belə biraz biganə yanaşıram. Amma tutalım, iş gələndə ki, o kitabın tərcüməsi, başqa dilə tərcüməsi, mən daha məsuliyyətlə yanaşıram. Buna bizim sistem belə bir şərait yaradır bizim üçün. Bu Mədəniyyət Nazirliyi ilə yazıcılar bilin, çox ciddi yaratma siyasəti var bu sahədə. Məsələn, bunlar xaricdə gedib mədəniyyət 10 günlükləri təşkil edirlər. Sırf folklor üzərindədir bu 10 günlüklər. Üstəlik, indi biz özümüzü kitab oxuyan sayırıq ki, kitab haqqında tənqid edirik ki, niyə insanlar kitab oxumur. Əslində, mən məsələn özümü deyirəm ki, mən kitab oxumayan sayılıram. Yuxarıdan baxanda, çünki dünya ədəbiyyatının 3% tərcümə olunur rus dilinə, 3-4%. Biz rus dili vasitəsilə oxuyuruq əksərən, gənclər türk dili vasitəsilə oxuyurlar. Amma orada görəndə ki, mənim yaşadığım olan gənc yazarlar, məsələn, İspaniyada yaxud İngiltərədə nə oxuyurlar, onların görürsən ki, əslində mənim mütaliəm zəifdir. Bu, yəni 70-80 dil fərq var arasında tərcümələr.
Artıq yekunlaşır. Hamınıza təşəkkür etmək istəyirəm. Ola bilsin ki, nələri səhvləyə bilmədik axıra qədər və əlbəttə ki, Pen Klub verilişi hələ ki, layihə olaraq davam edəcək, gələcəkdə də müxtəlif mövzular mövzulara toxunacağıq. Dinləyicilərə bildirim ki, bu həftə üçün Penklub verilişi canlı efirdə işini yekunlaşdırır. Azadlıq Radiosunun saytında dinləmək və deməli mətni oxumaq mümkün olacaq. Müzakirəmizdə iştirak edirdilər yazarlar Nərmin Kamal, Cavid Zeynallı və kitab alıcısı və oxucusu Emin Aslanov. Sağ olun, gələn həftənin 4-cü günü canlı efirdə görüşəcəyik. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul, prodüser Gülər Milyahya.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir?